Asya Medya.
Onun merkezleri çok güzeldi. Hani o Eriyevacı merkezden çıkırsan, o Çalakötür yerler çıksa, onlar bir mont olur. Buralardan razıyım. Hani o Çalakötür yerler biraz daha mağlasa da daha teşekkür ederim.
Son 7 ildə dövlət büdcəsindən ölkənin yollarına 5 milyard manata yaxın pul xərclənib. Səncə bu pul nə qədər səmərəli xərclənib? Getdiyin yollarda 5 milyarda dəyər iş görürsənmi?
Valla bu belə ki, sudur. Burada 5 milyard yox, 10 milyard da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə loru ilə desək, nalev o, 30% qalır nafram.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yollara çəkilən xərclər müzakirə olunur.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Korrupsiyometr verilişi işinə başlayır. Studiyada mən olacağım qarşıdakı 2 saatdə. İşdən sonra ikinci hissəsindədir. Ülviyyə Əsəlcəydi. Hələlik bizim efirdə korrupsiyometr verilişidir və anonsdan da eşitdiyimiz kimi yollara ayrılan, büdcədən yollara ayrılan vəsaitin necə xərclənməsini müzakirə edəcəyik. Və son 7 ildə Azərbaycanda təkcə büdcədən, dövlət büdcəsindən yolların yol layihələrinə 5 milyard manata qədər vəsait xərclənib. Amma Azadlıq Radiosunun araşdırmaları gələn şikayətlər bu pulların səmərəli xərclənməsini şübhə altına alır. Təkcə 2008-ci ildə Əl-Cəzirə telekanalı Azərbaycanda araşdırma aparmışdı. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycan eyni göstəricilərlə yolu 1 kilometrin çəkilişinə 23 milyon manat pul xərcləmişdi. Amma Dünya Bankı eyni göstəricilərlə yolu 1.5 milyona çəkmişdi. Rəsmilər bildirdilər ki, pulun bir hissəsi layihə nəticəsində deməli, yerdə bu əhaliyə kompensasiya verilməsi üçün xərclənir. Amma Əl-Cəzirə kanalı ortalığa çıxarmışdı ki, büdcə sənədləri rəsmilərin dediklərini təsdiqləmir. Başqa məsələlər də var, başqa faktlar da var. Qarşıdakı bir saatda hələlik bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Siz də bizə qoşulun. 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da sizin fikirlərinizi gözləyirik. Və 436-7741-ə zəng eləyin və telefon nömrənizi qoyun ki, prodüserimiz sizi efirə bağlaya bilsin. Verilişimizin ikinci hissəsində saat 6-dan 7-yə qədər də biz bənzər mövzunu müzakirə eləyəcəyik, yenə də korrupsiyana bağlıdır. Azərbaycan, məlum olub ki, Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə 400 milyon manat vəsait xərcləyir. Məsələ burasındadır ki, Serbiyanın xərclədiyi vəsait bundan təqribən 40 dəfə çoxdur, Ukraynanın xərclədiyi vəsait isə bundan 20 dəfə çoxdur. Necə olur ki, belə baş verir bu hadisələr? Bax, bunu da biz saat 6-dan 7-yə qədər işdən sonranın ikinci hissəsində müzakirə eləyəcəyik. Eyni əlaqə telefonları ilə və əlaqə vəsitələri ilə bizə qoşula bilərsiniz. Hələlik isə biz keçək birinci mövzumuza, yol tikinti layihələri ilə bağlı dövlət büdcəsindən xərcləmələrə. Studiyada qonaqlarımız var. Zöhrab İsmail, Milli Büdcə Qrupunun nümayəndəsi, o cümlədən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri. Xoş gəlmiş Zöhrab bəy.
Xoş gördük.
Və iqtisadçı ekspert, keçmiş deməli deputat Nazim Məmmədov. Sizə salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Gəlin əvvəlcə mövzumuzun anonsunu eşitdik. Gəlin əvvəlcə küçələrdən gələn səsə qulaq asaq. Həmkarım Gülər küçədə sorğu keçirib görək vətəndaşlar bu 5 milyardın müqabilində Azərbaycanda yolların vəziyyətindən razıdırlarmı? Son 7 ildir ki, davam edir bu layihələr. Görək vətəndaşlar bu inkişafı, bu ayrımların müqabilində yaxşılaşmanı müşahidə edirlərmi? Dinləyə sorğunu.
Son 7 ildə 5 milyard manata qədər pul xərclənib. Yolların tikintisinə, körpün tikintisinə. Yəni bu görünən işin nəticəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Əgər bunlar xərcləyir, bunlar deməyin əlaq 100 milyon xərcləyirlər. 100 milyard xərcləyirlər. Hanı xərcləsinlər də bu fərqli şeyə. Başdan sonra da ilə körpülər də deyil, dağıntı dağıntı. Hər şeylər. Yolun mərkəzləri çox gözəldir. Hani o Eriyevacı mərkəzdən çıxırsan, o Çalakötür yerləri çıxırsan, onlar remont olur. Buralardan razıyıq. Hani o Çalakötür yerləri biraz daha mağlasa da daha təşəkkür. Çünki bu periodon oralarda davam getirir.
Bir də ara küsələr, demək olar ki, ara küsələr yox. Yox səviyyəsində.
Ara yollar, yenə də ara yollar pisdir. Amma elə bilə o traslar hamısı qəşəkdir.
Görülən işlərində yol irizinə gündədir ki, yol irizinə alıcı yaman gündədir. O pul hara xərclənib, nətər xərclənib, o bilinmir. Ufaq çubuq yol göz qabağındadır. Gəlsinlər, görsünlər, baxsınlar ki, yollar nə gündədir, nə vəziyyətdədir.
Körpüləri, hə. Körpülərdən razıyam, başqa yerdən yox.
Valla bu belə ki, sudur, burada 5 milyar yox, 10 milyar da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə loru ilə deyəcək, nalevo, 30% qalır napravo. Bu nalevo pulla da gelir ciblərə, onu çatdır düzətmək olmazır. Gələk bizə bir 20-30 milyon olar ki, onunla o uyğun gələk, yarısı gedir ora, yarısı da şeyə gələk yollara.
Ara yollarımız düzəldir, yəni ki, əsas yollarımız maşallah yaxşıdırsa, da bizim çox gözəldir. Bu ara yollar girsən, çıxırlar, yanmırlar, ora baxan yoxdur, icra etmək ora bax.
Həmkarım Gülərinlə keçirdiyi soruq idi bu. Zöhrə bəy, sizdən başlayaq. Milli büdcə qrupunun mövqeyi nədən ibarətdir? Bu yol layihələrinə, xərcləmələrinə bağlı nə dərəcədə şəffafdır bu layihələr, bu xərcləmələr?
Milli büdcə qrupunun yəni müxtəlif illərdə həm dövlət büdcəsinin icrasıyla bağlı, həm də yəni növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsinə verdiyi rəylərdə investisiya xərclərinə ilə bağlı öz münasibətini bildirib və ilk növbədə deməli bu xərclərin bu layihələrin planlaşdırılması ilə bağlı tövsiyəsini verib ki, bu layihələr deməli ehtiyaclar müəyyən olunmalıdır, çox belə yəni dərin araşdırmalar nəticəsində ehtiyaclar müəyyən olunmalıdır və bu layihələr planlaşdırılarkən məhz ehtiyaclara söykənməlidir. Eyni zamanda burada səmərəllik amili önə çəkilməlidir. Yəni harda buna ehtiyac var, harda bu öz faydasını verəcək. O cümlədən yol infrastruktur layihələri sözsüz ki həmçinin bu layihələrin şəffaflıq məsələsi, tenderlərin şəffaf və ədalətli keçirilməsi, qanuna uyğun keçirilməsi bax bunu problem kimi qeyd eləyib həmişə Milli Büdcə Qrupu və bu problemlərin həlli üçün də hökumətə tövsiyələrini verib.
Daha spesifik desək, məsələn, ehtiyaclarla bağlı desək, ehtiyacı olmayan yerdə yol üçün vəsait ayrıldığı hallar hansılardır? Varmı belə şey?
Belə layihələr həddindən artıq çoxdur. Hı-hı. Məsələn, bunlardan tutaq ki, məsələn, Bakı şəhərinin bir çox ərazilərində yol ötürücülərini qeyd eləmək olar. Hı-hı. Məsələn, mən birini qeyd eləmək istəyirəm, hansı ki, bəlkə də bu rekord vuracaq bu ayrılan məbləğinə görə. Bu gənclikdə tikiləcək yol ötürücüsü kompleksidir. 305 milyon manat pul ayrılıb 2010-cu ildə və 2011-ci ildə bu gənclik metrosunun ətrafında. Yəni, bu iki il ərzində də görülən iş kiçik bir deməli tunel qazılıb, sonra bu keçmiş İnqilab küçəsi Həsən Əliyev prospektində bir qədər tunel qazılıb və ora bir ildən çoxdur, elə bərbat vəziyyətdədir və gənclik qələbə meydana adlanır. O gənclik dairəsi də hasar alınıb, orada nəsə belə elə görürsən ki, ciddi bir işlə getmir, nəsə qazırlar və s. Amma 300 milyon artıq sərf olunub. Yəni, birincisi, ümumiyyətlə sual meydana çıxır ki, burada belə bir körpüyə, keçid kompleksinə ehtiyac varmı? Məsələn, tutaq ki, indi biz hər işıqforda bir körpü tikəsi deyilik ki, yəni bu işıqforları tənzimləmək olar ki, bunun hansı bu başqa ölkələrdə də məsələn çoxlu işıqforlar var. Hər işıqforda bir, hər dairədə bir körpü tikmək və hərəsinə də 300 milyon xərcləmək Bakı şəhərində bir yalan olmasın, bir 50 dənə dairə var. 300 milyona vuranda neft pulları getdi artıq ancaq dairələrə. Bu məsələn mən hesab edirəm ki, bu cür layihələri həyata keçirərkən həmin o ehtiyaclar öyrənilmir və burada məlum deyil hansı prinsiplə tikilir. Birincisi ehtiyaclar öyrənilmir. O biri tərəfdən də elə bir ki, bu hər bir hər yol ötürücüsünə bir şəhərin qurulması üçün lazım olan xərclər. Məsələn, 300 milyon vəsait mən hesab edirəm ki, Mingəçevir kimi, Şəki kimi, Şirvan kimi şəhərlərin bütün infrastruktur problemini həll edə bilər. Hansı ki, biz həmin şəhərlərin infrastruktur üçün bir maddə olsun xərcləmirik, orada nə bilim, bir-iki dənə hasar tikirik, 3-4 dənə binanı ağardırıq, saraldırıq, yaşılladırıq. Ancaq Bakı şəhərinin bir dənə meydanına kilin içində 300 milyon pul xərcləyirik. Hələ ortada da bir şey yoxdur. Çox güman ki, 2012-ci ildə də ora pul ayrılacaq və mən qorxuram ki, məsələn, yarım milyarda çatsın. Bax, bu və belə layihələr, yəni mən misal kimi qeyd edirəm və belə layihələr həddindən artıq çoxdur.
Bu bu icranı məsələn bu yol dediniz ki, ötürücülər məsələsi, yol bunun icraçısı Nəqliyyat Nazirliyi deyil mi?
Bunun deməli layihənin sifarişçisi Nəqliyyat Nazirliyidir və Nəqliyyat Nazirliyinin də belə deyək, əsas sifarişçidir, ancaq onun da Azəryol Servis MMC-si var və birbaşa sifarişçi Azəryol Servis şirkətidir. Ancaq burada inşa işlərini başqa bir şirkət, yəni özəl bir şirkət həyata keçirir.
Nazim əm, sizə qayıdacaq parlament təcrübənizdən də ümumən, yəni sinfkiniz öyrənəcək. Hələ telefon xəttində buyurun deyin.
Telefon xəttində gözləyən yoldaş belə zəhmət çəkin. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib yol işçilərinin bayramını təbrik edirəm. Bir iki gün bundan qabaq onların bayramı olub. Və o məsələyə qısaca qayıtmaq istəyirəm ki, istənilən layihənin təbii ki belə demək əsaslandırılması lazımdır. Güman edirəm ki, bunlar da əsaslandırılır. Hər halda gənclik meydanına qayıdaq, görünən tərəf, deyək ki, indi Zöhrəb bəy qeyd etdi. Ancaq bu fikirlərlə tam razılaşmaq olmaz, çünki biz də hələ bilmirik onun yerin altında nə qədər, nə tikilir. Bu layihə təbii ki,
yerin altında metro var.
Yerin altında keçidlər falanlar. Bir də ki, yol belə məsələdir. Də, yolda sıxlığı müəyyən eləmək üçün yolları hansı qruplara bölürlər, bunu nəqliyyatçılar bilir. Yəni, ayrı-ayrı qruplara bölünür və o sıxlığı müəyyən etmək, orada deyək ki, hansı dairədə yol ötürücüləri tikmək vacib olduğunu təbii ki, o müəyyən kateqoriyalara cavab verməlidir. Güman edirəm ki, bu dairə də o kateqoriyalara cavab verir və o məqsədlə də orada indi 305 milyon çoxdur, azdır. Bunu müqayisəli biz müqayisə edə bilərik hazır olanda. Ancaq bir şeylə mən tam razılaşıram ki, əksər keçidlərdə, əksər deyək ki, yol ötürücülərində belə dəbdəbəli materiallardan istifadə edilməsi bunu doğru saymıram.
Dəbdəbəli nədir ki, yəni?
Dəbdəbəli deyək ki, qranitdən istifadə olunur.
Kafel vurulur.
Bu, həm istifadə düzgün deyil. Aha. Həm deyək ki, bu, ola bilər ki, bu dövlət xərclərini artırır. Və bu da səmərəsiz bir layihələrə çevrilməyi haqqında fikir formalaşdırır.
Çoxdur bu qranitdən olanlar.
Əlbəttə, hamısı.
Son vaxtlar buna daha çox üstünlük verilir. Düzdür, burada kifayət qədər əsaslandırmaq olar ki, bunun ömrü uzundur və yaxud amortizasiya xərcləri az olur və yaxud digər məsələlərlə. Ancaq mən şəxsən o fikirdəyəm ki, sadə olmuş olsa dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, yəni əksər ölkələrində olduğu kimi, Türkiyənin təcrübəsini götürək, xarici qonaqlar gəlib bu məsələləri gördükdə, yəni bu istifadə olunan materialları əllərini başlarına tuturlar ki, bu pul niyə belə izahəvi xərclənir? Yəni bu xərclərlə bağlı bizim fikrimiz üst-üstə düşür.
Bu qranit elə məsələlər ya da belə dəbdəbəli məsələ fərq çox eləyər o pulda. Mən anlamaq istəyirəm ki, o dəbdəbənin vurduğu...
Yox, məncə, yəni həmin o xərcləri şişirdilmək üçün bu bu cür materiallardan
çok üzül istedim. Bu tikinti quruculuq işleriyledir ki maksimum çalışmak lazımdır ki ülkede olan yani o sırf straight, o tikinti materiallarından istifadə olunsun. Her halde xaricdən gələn materiallar deyək ki, Kitaydan, Çindən olsun və yaxud Ukraynadan olsun və yaxud başqa Avropa ölkələrindən bizim bəzən bu işləri görən şirkətlər əsasən buna üstünlük verirlər. Birincisi, xarici ölkənin öz iqtisadiyyatına xidmət etmiş olur. Bizim vəsaitlər orada, onların materiallarını aldıqda təbii ki, pul ölkədən gelir və istehsal öz ölkəmizdə azalır. Ona görə aslında bu tikinti işlərində maksimum çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanda istehsal olunan tikinti materiallarından istifadə olunsun. Hı-hı. Yerli istehsaldan istifadə olunsun. Azərbaycan
korrupsiya dəsində bax o xaricdən bu tikinti materialları gətirərkən baş verir.
Hər halda telefonda gözləyən yoldaşdır. Boşun, çünki onun
ruhunu
da pozmamış olaq.
Çox sağ olun. Mövzumuzu, söhbətimizi davam eləyək, çalışaq, yenə də əlaqə saxlayaq. Siz dediniz ki, Zöhrə bəy, siz dediniz ki, korrupsiya halı baş verir xaricdən gətirilən mallarla. Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Bilirsiniz, bu deməli bu elə bil padratçı şirkətlər məhz yəni, əgər ölkə daxilində mal materialı alarsa buradan alarsa o vəsaitləri burada istifadə eləməlidir. Hı-hı. Və burada da istər istəməz bu hesabdan hesaba keçir. Ən azı
qiymətləri yoxlamaq imkanları var.
Bəli, qiymətləri yoxlamaq imkanları var və eyni zamanda da istər istəməz vergiyə cəlb olunur. Heç olmasa məsələn tutaq ki, həmin vəsaitlərin 18% ƏDV olaraq deməli büdcəyə cəlb olunur. Ancaq xaricə köçürlərkən burada həm qiymətləri kontrol eləmək olmur, o bir tərəfdən orada vasitəçi şirkətlər olur. Yəni qeyri-şəffaf olur. Bu daha elə bir proses olur ki, heç bunu vergi orqanları da görmür. Yəni onlar da yəni görə bilmir o xaricdə baş verən prosesləri. Bax bu baxımdan bu baxımdan mən onu qeyd elədim. O biri tərəfdən də çox məsələn baha gəlib çıxır o materiallar. Və anlamaq da olmur.
Yəni yox, o bura konkret nəqliyyat xərcləri də təqribən 20% maya dəyərində oturur. Pülü üstünə gəl gömrük xərcləridir. Bir aşağı yuxarı ölkələrdən asılı olaraq 18%-dən 35%-ə. Bu deməli bu gələn materiallar əgər Azərbaycanda alınmış olsaydı, birinci öz iqtisadiyyatımıza stimul vermiş olaraq təbii ki, öz işçilərimiz işləyərdi, öz şirkətlərimizdən o materialları almış olardıq. Düzdür, elə materiallar ola bilər ki, onlar Azərbaycanda istehsal olmur, ancaq tikinti ilə bağlı, hı-hı, mən güman edirəm ki, 100% materiallar Azərbaycandan tapmaq olar, yəni əsas materiallar.
Aydındır.
O görə o qranitazada ehtiyac yoxdur.
Həm də bilirsiniz, Nazim bəy, əgər mən fikirləşirəm ki, o vəsaitlər məhz, belə deyək, yəni tenderlər şəffaf olsa, rəqabət orada təmin olunsa, elə bəzi məhsulların istehsalını burada iş adamları özləri təşkil eləyə bilərlər. Aydın. Yəni, burada belə deyək, administrativ üsuldan yox, elə bazar mexanizmləri özü yardımçı ola bilər.
Aydın da, çox sağ olun. Bircə cümlə ilə deyərdiniz, indi, məsələn, rəqəm vermək olarmı ki, hazırda nə qədər yol layihəsi həyata keçirilir?
Bunun məncə 100-dən çox layihə var və mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Siz qeyd elədiniz 5 milyard manat. Mən onun üstünə 1 milyard manat da əlavə eləmək istəyirəm. Və bu 1 milyarddan da birazdan daha çox əlavə eləməli olacaq. Bu nədir? Biz nəinki dövlət büdcəsindən vəsait xərcləyirik. Eyni zamanda xarici beynəlxalq maliyyə qurumlarından və beynəlxalq səviyyəli banklar var ki, onlardan da vəsait cəlb eləyirik. Artıq Azərbaycanın deməli xarici borçları təxminən 5 milyard dollara yaxınlaşır və onların içində də yenə ən böyük payı nəqliyyat layihələri təşkil eləyir. 29%. Həmin xarici borçlarımızın deməli tərkibində nəqliyyat layihələrinə cəlb olunmuş vəsaitlərdir. Və bu da artıq 6 milyarddan da çox vəsait eləyir nəqliyyat sektoruna. Və çox maraqlıdır ki, sözsüz ki, mən fikirləşirəm ki, Bakıdan Gürcüstanın sərhədinə, o cümlədən Ələtdən Astarıya, Bakıdan Rusiya sərhədinə bu yolların yenidən qurulması vacibdir.
Təbii ki, iki zolaqlı olmalıdır, iki tərəfli gediş-gəliş olmalıdır.
Dörd zolaqlı yollar olmalıdır və s. Ancaq burada da, məsələn, biz görürük ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının, məsələn, kreditinlə çəkilən yol, tutaq ki, 120 milyona başa gəlir, 120 milyon dollara başa gəlir. Amma sabah hökumət onun analoji bir yolu planlaşdıranda, 3 dəfə, 5 dəfə ondan baha planlaşdırır.
Gəlin, istəyirsiniz, yəni söhbətimizə qayıdaraq, Namiq Həsənov olmalı telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi. Namiq bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Bağışlayım, sizi çox gözlətdik telefonda. Sizin imkanınız oldu ki, bu müzakirələri eşitməyə. Deməli, mən bir şey soruşum sizdən. Dünya Bankı, daha doğrusu Əl-Cəzirə Telekanalı 2008-ci ildə demişdi ki, Azərbaycan eyni göstəricilərlə, eyni yəni zolaqlı, sayda zolaqlı, eyni keyfiyyətdə yolu çəkir, bir kilometrini çəkir Azərbaycan 23 milyon manata. Dünya Bankı isə eyni yolu çəkir, deməli, 1 milyon yarım manata, 1,5 milyard manata. Və Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələni üzərindən yüngülcə keçdi və bunu sadəcə olaraq təkzib elədi. O vaxtdan bəri bu hadisə olmuşdu 2008-ci ildə, indi də 2012-ci ildə. Hələ də bu mövzular hallanır. Və siz nəyin zəhmət olun? Niyə bu baş verir?
Ona görə baş verir ki, çox yanlış informasiyalar ötürülür. İstər müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən, istərsə də bəzi ekspertlər tərəfindən. Məsələ nədədir? Yəni, bizim tərəfimizdən indiyə qədər həyata keçirilən layihələrin heç biri Yəni, bir manat da kənara xərclənməyib. Söhbət nədən gedir? Yəni, son illər ərzində Azərbaycanda 6000 kilometrdən artıq yol təmir olunub və 150 il ərzində Azərbaycanda tikilməyən 160-a yaxın körpü istifadə edilir. Söhbət indi mən bu qiymət məsələsinə gələcəm, niyə belə alınır? Yəni, 2011-ci ildə biz avtomobil yollarının saxlanmasına ayrılmış vəsaitlə daxil olmaqla ümumilikdə 1 milyard 608,3 milyon manatlıq iş həcmi yerinə yetirmişik. Siz təsəvvür edin bu müddət ərzində, yəni söhbət 2011-ci ildən gedir. 668 kilometr yol keçdik. O cümlədən onların 198 kilometrdən artıq respublika əhəmiyyətli, 421,5 kilometr yerli əhəmiyyətli və Bakı şəhərində 48,5 kilometr yol təmir.
Bax, bunları...
Mən rayonları saymıram. İndi siz qiymət məsələsindir.
Hə, necə olur ki, bir yola Azərbaycan 1,5 milyard xərcləyir, Azərbaycan 23 milyard xərcləyir, amma Dünya Bankı 1,5 milyard.
O kökündən yanlış məlumatdır. Söhbət nədən gedir? Burada yolun tikintisindən əlavə yol kənarında olan obyektlərə xərclənmiş pul da götürülür. Ona görə o qiymət baha başa gəlir. Biz 2004-cü ildə bura təxminən avtomobil yollarının təhkim və mühafizə zolağında 7 minə yaxın obyekti inventarlaşdırmışıq və onların ödəniş məsələləri var. Siz təsəvvür edin, hələ bir 60-a yaxında məhkəmə işimiz var və 85 milyon manata yaxın hələ o insanlara pul ödənməyib. Yəni, bu obyektlərə xərclənən pulu da o yol hesablayırlar. Ona görə bu yolun 1 kilometri belə başa gəlir. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycandan qat-qat dəfələrlə belə deyək də, maya dəyəri yüksək olan yollar Rusiyada da çəkilir, İsrailda da çəkilir, Amerikada da çəkilir. Onda heç bu rəqəmi, yəni necə deyim, heç müzakirə eləməyə dəyək. Yəni, bir də ki, yolun texniki dərəcəsi var. İndi birinci texniki dərəcəli yolla, əlbəttə, sonuncu, üçüncü, dördüncü texniki dərəcəli yola eyni vəsait xərclənmir.
Amma, yəni, göstəricilər eyni idi. O, Əl-Cəzirənin araşdırmasında göstəricilər eyni idi. Namiq bəy, bizim hələ qarşıda yarım saatimiz var. Zöhrəb İsmail, Azad İqtisadiyyat Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri bizim studiyamızdadır. Həm də Zöhrəb bəy sizinlə razı deyil, mən burada görürəm. Buyurun, Zöhrəb bəyin fikrini eşidək, zəhmət olmasın.
Yox, razı deyil deyəndə mən sadəcə yəni təklif eləyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi hansısa bir yolun həmişə vəsait ayrılanda məlumat versin ki, bunun nə qədəri yolun çəkilməsinə xərclənəcək, nə qədəri Namiq bəyin dediyi kimi həmin o yolun kənarında olan obyektlərin, torpaqların alınmasına sərf olur.
Məlumat vermir peki?
Sözsüz vermir və bu həmişə bax bu qeyri şəffaf olur.
Harda verməlidir məlumatı? Harda yazmalı?
Birincisi əlbəttə hesabat olmalıdır. O bir tərəfdən məsələn hansısa bir yol layihəsinə başlayanda bir deməli onun bir təqdimatı olmalıdır, yaxşı olar ki, bir təqdimatı olsun və orada qeyd olunmalıdır ki, bax, məsələn, mən indi bilmirəm ki, mən hələ biraz fəal vətəndaşam. Mən bilmirəm ki, bax, bu gənclik dairəsindəki bu yol ötürücüsünə ümumiyyətlə nə qədər vəsait?
Nə qədər vəsait xərclənir Namiq müəllim? Gənclik
xərclənəcək.
Mən sizə bir şey deyim. Yəni indiyə qədər bizim bütün bu açılan yol qovşaqları, tunellərlə bağlı hər dəfə cənab prezidentin iştirakı ilə bunları açmışıq və hər dəfə açılış mərasimində də o məlumatlar yazılı stendlərə vurulub qoyulub ora və hər birinin də dəyəri ayrıca göstərilib. İndi gənclik dairəsindəki o qələbə meydanı deyək də oradakı ilə bağlı məndə konkret rəqəm yoxdur, amma lazımsa mən onu açıq verəm. Biz bu rəqəmləri niyə açıqlamırıq? Ona görə açıqlamırıq ki, layihə başlayır, layihə sona yetənə qədər bu rəqəm kifayət qədər dəyişir.
Bu maraqlı məqamdır məncə. Layihələrin qiymətinin dəyişməsi.
Niyə görə maraqlı məqamdır? Bax, misal üçün Xutor dairəsində biz iş görürük. Siz təsəvvür edirsiniz, orada biz təkcə 36 kilometr uzunluğunda kommunikasiya xətlərinin dəyişilməsinə həyata keçirmişik. Yəni bu əvvəldən bilinmirdi, yerin altında o qədər kommunikasiya xətləri olur ki, o sonradan əlavə xərclərə daxil edilir. Ona görə də müxtəlif proseslər çıxır. Bəzən elə olur ki, 5 milyonluq layihə sonda gəlir 10 milyona çıxır. Həm mal material bahalaşır bu 1 il 2 il ərzində, yəni layihənin icra müddəti ərzində. Həm də ki, digər problemlər ortaya çıxır. Ya indi hansısa obyekt sonradan plana düşür, ixtara düşür. Ya,
amma o dərəcədə yəni, inflyasiya varmı ki, o dərəcədə bahalaşsın?
Yox, inflyasiyadan getmir.
Bahalaşır.
Xaricdən gətirilən mallar var. Yəni dünya bazarında mal material ehtiyatlarının qiymətlərinin qalxması var. Mən hər iki ekspertə böyük hörmətim var, iqtisadçılara. Yəni onlar oradan da həmçə düzgün fikirlər söyləyir. Bu baxımdan bu məsələ də var. Amma layihə tamam olandan sonra, yəni bizim indiyə qədər tamamlanmış layihələrin hər biri ilə bağlı şəxsən o məlumatları biz təqdim eləyə bilərik. Amma mən 2011-ci ildə xərclənən pulları qəpiyinə qədər deyildim. Yəni 1 milyard 608,3 milyon manatlıq iş yerinə yetirilib. Bütün o avtomobil yolların saxlanmasına ayrılmış rəsmiyyətlə daxil olmaqla.
Çox sağ olun.
Yəni, bunlar ümumi rəqəm var da indi xırda-xırda o detallar artıq mütəxəssislər lazım. Əgər lazımsa biz verə bilərik.
Bir çox minnətdar olarıq. Bir çox minnətdar olaraq ki, sizdən o rəqəmləri alaq. Namiq müəllim, bir məsələ, siz burada iki maraqlı məqam oldu. Birini Nazim müəllim bayaq demişdi ki, yaxşı olar ki, o vəsaitdə tikinti materialları Azərbaycan yerli istehsalı olsun. Çünki bu zaman maya dəyəri ucuz başa gələr.
Tamamilə haqlıdır.
Bu birinci məqam. İkinci məqam. İkinci məqam layihənin qiymətinin dəyişməsi məsələsidir. Mən istəyirəm layihənin qiymətinin dəyişməsi məsələsini başlayaq, zəhmət olmasa etiraz eləmirsə. Deməli, 2009-cu ildə mən bir reportaj hazırlamışdım. Nəqliyyat Nazirliyinin yaxınlığında körpünün yanındakı avtomobil yollarının tikintisi, deməli, təmirinə 19 milyon manat büdcədən pul xərcləmişdi. Sonradan məlum olmuşdu ki, Azərsu'nun bu xəbəri, Azərsu qərara gəlib ki, həmin yolların kanalizasiya xəttləri yaddan çıxıb və təzən kanalizasiya xətti çəkmək lazımdır. O yolu sökmüşdülər və yenidən həmin ərazidən kanalizasiya xətti çəkmişdi və təzədən ola yenə də olmuş deməli asfaltlamışlar ərazini və layihənin maya dəyəri şişmişdi kommunikasiya xətlərini dəyişdikləri üçün və layihənin maya dəyəri şişmişdi. İndi sonra bəsini soruşmaq istəyirəm. Belə hallar nə dərəcədə baş verir ki, yəni sonradan yada düşür ki, kanalizasiya yaddan çıxıb?
Bilirsiniz,
yox, sonradan yada düşmür. Bilirsiniz, yenə deyirəm, müəyyən məsələlər var ki, doğrudan da əvvəl indi o nüans nəzərə alınır, burada xətlər keçir. Amma orada yer qazılandan sonra, qazıntı işləri başlanandan sonra o qədər problemlər çıxır ki, yəni müəyyən o xətlərin köhnəlməsindən tutmuş, oradakı o yol yatağının dağılmasına təsir edən müxtəlif amillərlə bağlı. Əsas məsələ odur ki, yəni burada maliyyədən söhbət gedirsə, siz əvvəl qeyd elədiniz ki, 19 milyona başa gəlmişdi, sonra filan qədər oldu. Yəni o filan qədəri biz deyirik. Demirik ki, biz ora nə qədər, demirik də, yəni biz açıq-aşka verir ki, bu qədər xərclənib. Yəni, nəyə də xərclənib, bunlar da var. Məsələ birisi nədədir? Məsələ ondadır ki, biz daha yaxşı olardı ki, yanaşaq ki, bu avtomobil yolları niyə dağılır? Yəni, bu cari xərclənmələr də buna gedir. Bax, biz yolu çəkirik, oxa düşən kütlədən artıq o avtonəqliyyat vasitələri var, iri qabaritli, o ağır tonlarda maşınlar. Gəlir o yolu dağıdır, Heç kim de bunun peşini almır. Ona göre de bu hukuki şartlar, belsel şartlar ve fiziki şartlarla bağlı bu inzibati hatalar məcəlləsində dəyişiklik edildi ve cərmələrin məbləği kaldırıldı. Ve Respublikanın 9 ərazisində de biz tərəzilər quraşdırmışıq ki, həmin tərəzilər vasitəsilə avtomobil yollarının içərisində olan kütlə ölçülsün ve her oxa düşen kütlədən artıqsa bu məsələ tənzimlənsin ve ancaq asfalt ölçüyünə hesablanmış yük qədəri asfalta bağlısın. Yəni Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat Nazirliyi bu istiqamətdə işləri aparır ve bu işlərlə bağlı biz məsələni kifayət qədər gücləndirəcəyik ki, avtomobil yolları dağılmasın. Təsəvvür edin, mən əgər 50 kilo belimə yük götürə bilirəmsə, mənim belimə 100 kilogram yük yerləşdə, mənim dizim kökməlidir. Avtomobil yolları da ona görə dağılır.
Aydındır, aydındır fikriniz.
Mənim üçün sadece...
Buyurun Zöhrəb İsmail.
İki
cümlə mən deyim, iki cümlə.
Aha, buyurun Ahmet Bey, buyurun, buyurun.
Yəni, mən çox xahiş edirəm, bu efir vasitəsini, ekspertlər də bilsinlər ki, keyfiyyətsiz yol anlayışı yoxdur. Bu yol çəkiləndə bunu qiymətləndirmə komissiyası var, bunu qəbul edən komissiya var. Bu, buna imza atan insanlar var, məsuliyyət daşıyırlar. Sadəcə olaraq 25 kiloluq, yenə deyirəm, o yolun üstünə 50 kilo yük qoyanda təbii ki, o öz dəyərini itirməlidir və o dağılmalıdır.
Nazim müəllim, Zöhrəb bəy, yoxdur keyfiyyətsiz yol anlayışı.
Yox, o maşınlar hardan gəlir?
O maşınlar ölkə daxilində milli daşıyıcılar var. O xaricdən gələnləri hələ qoyuram bir-bir ala. Daş karxanalarından çıxırlar, daş daşıyırlar. Müxtəlif insanlar özünə ev tikdirir və onlar da tutaq ki, KAMAZ markalı maşın oxa düşən kütlə 9 ton çox vurur 27 ton. Yəni 900 dənə mişar daşını yükləyir, bu 27 ton eləyir. 3 dəfə yük artıq olur və yayda asfalt örtüyü də yumşalır, qışda da qar örtüyü dağılır. Yəni bu mümkündür orada hərəkət eləmək. Ona görə də biz çalışırıq ki, bu cür yüklənməsin avtonəqliyyat vasitələri və digər hərəkət iştirakçılarına mane olmasın. Sonra da deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi yol keyfiyyətsiz.
Aydındır. Nazim bəy, razısınız mı bu fikirlə?
Hər hansı öz argumenti var. Sadəcə olaraq mən bir şey deyim. Biz də yollardan istifadə edirik, maşınlarla küçələrdən gedirik. Bu son hava şəraitinin pisləşməsindən sonra müxtəlif yerlərdə problemlər yaranmışdı. Mən xatirimdədir bir toya gedirdim. Ara küçələrlə getməyə məcbur oldum. Elə o magistral küçələr də pis vəzi. Düzdür, burada birbaşa Nəqliyyat Nazirliyini günahlandırmaq düzgün deyil. Sadəcə Bakı şəhərində yolların istismarı ilə bağlı və yaxud yolların tikintisi ilə bağlı bilirsiniz, Bakı şəhər icra hakimiyyəti də məşğul olur. Məndə belə bir təsəvvür yarandı. Mən cip maşınından gedirdik. Mənə belə bir təsəvvür yarandı ki, hələ bunu sosial şəbəkədə də yazmışdım ki, elə bil Bakının küçələrində tank döyüşləri olub. Yəni küçələrdə doğrudan da bu küçələrə baxanda, bir ara küçələrə girəndə, hətta deyək ki, Heydər Əliyev prospektinin ikinci, yəni əsas küçə yox, əsas orta yol yox. Yanlardan olan yollar da indi də pis durumdadır. Düzdür, burada indi bəhanə gətirə bilərlər ki, hava düzəlsin, sonra biz onu təmir edəcəyik. Ancaq bu tərəfdən biz baxırıq, Balaxanı yolunu getmişdim. Mən Balaxanaya bir hüzur yerinə gedəndə gördüm, orada yağış yağır, yağmurdu, çaladı. Oranı asfaltlayırlar. Yəni o küçənin bir hissəsini güya asfaltlamaq fikirləri var. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var da, biz nə qədər danışsaq da, nə qədər kimsə haqq qazandırmaq istəsək isə hansı nazirliyi, hamı insanların gözü görür, hamı müqayisə etməyi çox gözəl bacarır. Azərbaycanda bir xroniki bir xəstəlik mövcuddur. Yəni bu dövlət qurumlarının arasında əlaqələrin olmaması ilə bağlı. Yəni biz bunu Milli Məclisdə olarkən də demişdik. Deyək ki, haradasa bir yol işi görülürsə, təbii ki, əlaqələndirmək lazımdır ki, onu oradan keçən kommunikasiyaları da bilmək lazımdır. Deyək, Azərsu olsun və yaxud telefon stansiyası olsun və yaxud başqa qurumlarla bunu razılaşdırılırdı əslində. Ancaq onu icra edən insanlar tez tələsik tenderi keçirmək, pulu deyək mənimsəmək və yaxud xaricə köçürmək bu işlərlə məşğul olurlar. Əslində istər Bakı şəhərinin o keçirdiyi işlər olsun, əksəriyyəti Bakı şəhərinin, yenə də Nəqliyyat Naziri biraz yaxşıdır ki, elan edir, tenderlər keçirilir, satın almalar haqqında qanuna uyğun olaraq bunlar hüquqi nöqtəyi nəzərdən alınır. Ancaq Bakı şəhərinin gördüyü işlər, deyək ki, Bakı şəhərinə cənab prezident tərəfindən siz görürsüz də, elə vaxt olur 20 milyon, elə vaxt olur 10 milyon, elə vaxt olur 30 milyon və s. ayrılır. Yolların bərpasına, tikintisinə. Siz onun birinin tenderini görmüşsünüzmü? Və yaxud eşitmişsinizmi? Əslində, küçəni bağlayırlar bir tərəfində. O insanların gediş-gəlişinə də maneçilik törədirlər. Eyni zamanda bunu bizim hörmətli deputatlarımız da bir neçə dəfə Milli Məclisə səsləndiriblər.
Ayrı
deputatlar ki, yəni bu Bakı şəhərində bir-iki küçədən başqa küçə yoxdurmu? Yəni bu sistem ümumiyyətcə bu yola münasibət sistemi, deyək icra hakimiyyətindən yerli strukturların, bələdiyyələrin deyək o bölgələri, yəni vəzifə bölgələri dəqiqləşdirilməlidir. Tenderləri bələdiyyələr udmalıdır yeri gəldikcə. Yəni bunu cənab prezident də tövsiyə eləmişdi. Bakı kəndlərinin yollarının, deyək ki, Bakı ətrafı qəsəbələrinin və ümumiyyətlə infrastrukturun yenilənməsi ilə bağlı dövlət proqramına daha çox belə qurumların dəvət edilsin ki, kollegial qərarlar qəbul olunsun. İnsanlar daha çox iştirakçı təmin olunsun. Nəinki fəal insan kimi Zöhrab İsmail yox, fəal olmayan insanlar da bundan maraqlı olsun.
Aydındır. Sizin istəyirəm SMS-lərə keçəm Namiq bəyə sualları.
Mən sadəcə bu 1 kilometr yolun tikintisindən bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni müxtəlif rəqəmlər var. Yəni əgər yüksək keyfiyyətli birinci A kateqoriyalı yollardan gedirsə söhbət, burada məsələn tutaq ki, Çin bunu tikir 3 milyard 2.9 milyon dollara kilometrini. Amerika tikir 6.5 milyon dollara. Məsələn sonra
burada iki tərəfli 8 zolaqlıdan gedir söhbətdə. Ən azı da.
Bəli, bəli. Deməli sonra deməli Polşa tikir 7 milyon dollara. Yəni burada bir də amma məsələn Almaniya tikir 12 milyon dollara.
Almaniya bir betonla zanda əlavə.
Almaniya sadəcə burada müddət məsələsi də var ki, hansının müddəti nə qədərdir. Ancaq məsələn Moskvanın bu dairəvi yolu var. O da tikilib 13 milyon dollar. Ancaq bu Moskvanın bu dairəvi yolu tikiləndən sonra bundan bağlı cinayət işi açılıb bir neçə il sonra. Və bu 90-cı illərin axırında bu tikilib bu yol. 2000-ci illərdə bununla bağlı cinayət işi açılıb və məlum olub ki, burada böyük korrupsiya halları olub və keyfiyyətsiz tikinti baş verir və bu yolu tikən şirkətin
çoxu da ermənilər durdu.
Tikinti şirkətinin keçmiş direktoru deyir ki, yol üçün ayrılmış vəsaitlərin əgər 20% mənimsənilirsə, o yoldan əlinizi üzün. Yəni, əgər smeta dəyərində nəzərdə tutulan xərclərin 20% oğurlanırsa, o yol həmin keyfiyyəti verməyəcək. Bu, məsələn, Azərbaycanda düzdür, müxtəlif. İndi, məsələn, biz aydınlaşdıra bilməyəcək ki, bu yola xərclənib və yaxud da ətrafda yolun altına düşən torpaqların ərazilər. Məsələn, indi Bayraq meydanına bir yol çəkilir. 2 kilometr yol üçün 69 milyon manat vəsait ayrılıb. İndi orada
Bakı Ələt yolunun genişləndirilməsi çərçivəsində yoxsa?
Bu deməli, Bakıdan hələ Bayıl Krasin meydanına çıxan yoldan gedir söhbət. Orada cəmi 2 kilometrin çəkilməsindən gedir söhbət. Elə bil ki, söhbət gedir bu az neftdən çıxandan sonra o keçmiş gəmi təmiri zavodu var idi. Onun yanından Bayraq meydanına gedir. Cəmi 2 kilometr yoldur. 69 milyon manat bura deməli pul ayrılıbdır. Orada deməli kompensasiya alası insanlardan narazıdır.
Aydındır.
Ki onlar o elə bil onların məsələn bunu dövlət ehtiyacı kimi rəsmiləşdirməyiblər. Halbuki bu dövlət ehtiyacı olmalı idi. Çünki yol infrastrukturdur. Dövlət ehtiyacı kimi rəsmiləşdirilməyib. Deyirlər ki, budur. Eyni zamanda onun heç bir şəraitini nəzərə almırlar, təmirini nəzərə almırlar, bazar qiymətini nəzərə almırlar. Və burada aydın da deyil ki, indi bax bunun nə qədəri yolun tikintisinə sərf olunur.
O barədə biz danışmışdıq. Təbii ki, orada dövlət müəssisələrinin köçürülməsi, şəxsi mülklərin köçürülməsi, kommunikasiyaların çəkilməsi o layihə çərçivəsində baş verir. O demək deyil ki, yolun özünə deyək ki, 2 kilometrə 69 milyon manat xərclənir. Bu Nazirlər Kabinetinin verdiyi sərəncamda yanlışlıqdır. Yəni izah hissəsində ki, bu nə üçündür? Hansı məqsədlər? Yəni o layihə siz bilirsiniz, biz yolların açılışında iştirak etmişik. O cümlədən cənab prezident iştirak etdiyi layihələrdə. Mən dəfələrlə bunu qulağımla eşitmişəm, özüm də görmüşəm ki, yolu təhvil verən şirkətə yolun keyfiyyəti ilə bağlı ölkə başçısının birbaşa predupreждениясы vardır. Belə deyək ki, əgər yol filan müddətə sıradan çıxsa, bu mənim təcrübəmdə olub, ona görə deyirəm, Gədəbəy-Şəmkir yolunun çəkilməsi ilə bağlı olan problem sonradan həmin şirkətin hesabına düzəldildi. Yəni birinci 2 ayında yolun təqribən 30% sıradan çıxmışdı yol örtüyünün. Yəni keyfiyyətsiz çəkildiyinə görə biz də bunu Milli Məclisdə səsləndirdik və təbii ki, müəyyən qurumlar, buna cavabdeh olan qurumlar hərəkətə keçdilər, onları təmir elədilər. Yəni o şirkətin öz hesabına, dövlət büdcəsinin hesabına yox. Ona görə podratçı şirkətlərin üzərində birinci müqavilə öhdəlikləri var, ikincisi də ictimai nəzarət daha güclü olmalıdır. Sizin vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının baskıları daha çox olmalıdır. Aha. Və bunu mən alqışlayıram ki, belə məsələlərə siz önəm verirsiniz. Aha. Yəni, deyək ki, yoxlayan şirkət, yoxlayan insan bir nəfərdirsə, əgər nəzarət edən yüzlərlə insan olsa, burada uğramağa yer qalmayacaq.
Aha, yəni, məncə maraqlı məqama gəldi. Bircə şey dəqiqləşdirim. Siz dediyiniz, Zöhrab bəy, o 2 kilometrli yolun çəkilmə, o işlə Azvirt məşğul olur.
Bəli, bəli.
Azvirt. Deməli, həmin o Azvirt yolun çəkilməsinə 1 kilometri bizim Azadlıq Radiosunun araşdırmasına görə təqribən 35 milyon manata başa gəlib. Həmin yolun çəkilməsinin 1 kilometri 35 milyon manata başa gəlib. Bayaq da dedim.
Və mənim üçün ümumiyyətlə maraqlıdır ki, Azvirt hardan gəlib?
Aha, bax,
haradan gəldi bu şeyin? Bu layihənin deməli
padratçısı oldu. Zöhrə bəy, o məqama
yaxşı təcrübəli şirkətdir.
Əlbəttə,
aeroport yolunda işləyib bizim dəyində
və kilometrə 30 milyondan çox pul məhz orada.
Bizə məncə biz mən bir məqam qeyd edirəm. Əlcə Azvirt şirkətinin hansı ki 1 kilometrə Dünya Bankından 20 dəfə artıq vəsait xərcləmişdi dövlət büdcəsindən və həmin o Bakı Ələt yolunda da 1 kilometri 35 milyon manata çəkir. Həmin şirkətin Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova məxsus olduğu bildirilir Əl-Cəzirə telekanalının reportajında.
Şirkət?
Bəli, Azvirt şirkətini.
Yox, məncə Əl-Cəzirə səhv edir. Yəni mən...
Əvvəla Əl-Cəzirə bizim üçün yox, Əl-Qayda üçün bir etalon ola bilər. Əl-Cəzirənin araşdırması Quran ayəsi deyil ki...
Əlbəttə, biz fikrimiz
yox. Tamamilə səhv bir yanlış məlumat yayıblar. Özü ki... Tək o yolla bağlı yox, Bakı beynəlxalq avtovağzalı.
Bəli, bəli, yadımdadır reportaj.
Yəni, mənim o müsahibə yadımdadır və hətta onları mən burada qəbul eləmişdim.
Aha, bəli.
Mənim dediklərimin tamam əksinə gelib bir material hazırlamışlar. Ona görə də mən o mövzuya ümumiyyətlə toxunmaq istəmirəm, çünki tam bu absurd bir şeydir. Bunu qoyduq bir qırağa. Mən hər iki ekspertə böyük hörmətim var. Yəni, çox təəssüf ki, mən indi orada otura bilmirəm, yəni yanınızda deyiləm. Mən gələ bilmədim sadəcə olaraq, yəni heç vaxt mən efirlərdən imtina eləmirəm.
Bilirəm, mən sizə minnətdaram.
Belə, əslində o suala Nazim müəllim bir qədər düzgün cavab verdi, yəni niyə məhz Azvirt? Yəni, Azərbaycanda bu saat ən yaxşı yolları ilə Azvirt çəkir. Yəni, o beynəlxalq hava limanına gedən yolu görürsünüz.
Amma baha çəkir axı.
Bir heç bir layihədə iştirak... Gizli məqamlara söykənmir. Hamısı şərtləndirilir, şəffaflıq var, tenderlər var. Yəni, lazımsa o sənədləri qaldırmaq lazımdır. Və mən çox istəyərdim ki, bu radionun efirindən, ümumiyyətlə, digər kütləvi informasiya vasitələrindən də fikir səslənəndə, bir bişmiş fikir səslənəndə, çiy fikir səslənməsin. O, dinləyiciləri çaşdırır o fikirlər.
Mən yenə də deyirəm,
35 yox, elə lazımsa 100 milyonda xərclənəcək yola. Söhbət o yolun tikintisindən getmir. Orada elə obyektlər var ki, bir obyektin qiyməti 2 milyondur. Yəni, onu bu bazar qiymətlərindən hesab yox, o vətəndaşı ödəmək lazımdır. Bunun dədəsinin, babasının orada mülkü var. Onu
da ödəmirsiniz, vətəndaş da narazı.
Yox, mən dedim, biz indiyə qədər nə var ödəmişik? Bizim cəmi indiyə qədər 60-a yaxın məhkəmə işimiz olub və o məhkəmə işlərində cəmi 85 milyon manatlıq iddia qaldırılıb və onun da 25 milyonu, belə deyək ki, qəbul edilib və 7 milyonu da ödənib. Qalan da ödənilir. Bizim Nəqliyyat Nazirliyi olaraq bu prosesdə heç bir, belə deyək ki, günahımız yoxdur. Ola bilsin ki, indi hansı icra hakimiyyəti orqanısa, hansı nə bilim digər təşkilatsa bu məsələni ləngidir. Amma burada sonda, yəni sona qədər gəlib çıxır.
Namik sonra bəy, mən indi bax bir dənə fakt deyəcəm sizə. Bax, Bakı-Ələt yolunun, deməli, Bakı Ələt yolunun yox, Ələt Astara yolunun Səliyan hissəsində yolun altına düşən həm də Dünya Bankının layihəsidir. Və burada bizim 3 vətəndaşı müdafiə eləyirik. Hansı ki onların torpaqlarını torpaqları yolun layihəsinin altına düşüb və onları məhkəməyə verib Azəryol Servis və Azəryol Servis onların 1 hektar torpağına 1800 manat təklif eləyir. 1 hektar torpağına. Deməli,
mənim o faktdan xəbərim yoxdur, amma indi hər
halda torpaq. Bəli, bəli, bəli. Və məhkəmə də bu dövlət ehtiyacıdır. Məhkəmə də götürübdür Azəryol Servisin bu iddialarını təmin eləyib. 1 hektar torpağa 1 hektar torpağa 1800 manat pul ödəyirsiniz və sonra deyirsiniz ki, bu vəsaitlərin çoxu
Yəni
Azərbaycanda sizcə elə bir yer varmı ki, bu vətəndaşlar da deyir ki, mən pul istəmirəm. Yolun qırağında da istəmirəm.
Mənim hektarımı verin.
Bəli, mənim hektarımı verin.
Onda vətəndaş
haqlı. Vətəndaşa deyirlər ki, yoxdur hektar. Hektar yoxdur. O bir tərəfdən də deyirlər ki, yox, bu yolun qiyməti budur. Qiyməti də kim müəyyən edir?
Məsələn, Azəryol Servis. Bizim elə o adını çəkdiyiniz hissə ki, var Ələt Astara istiqaməti. Yəni, bizim elə ən çox obyektlər də orada qeyd alınıb, 3000-dən çox obyekt inventarlaşdırılıb orada. Yəni, həm yaşayış, həm də qeyri-yaşayışdan söhbət gedir. Konkret siz dediyiniz faktı mən bilmirəm açığı. Onu mən öyrənərəm, araşdıraram.
Məhkəmə prosesi gedir hazırda.
Yox, başa düşün, mən dedim axı, 60-a yaxın
apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəməsində
məhkəmə prosesi. Mən qoy fikrimi deyim, yəni 60-a yaxın məhkəmə prosesi var. Yəni o da narazı vətəndaş ki, məhkəməyə verib də. Biz bunu danmırıq ki, rəqəm də deyir ki, bu qədər. 59 işdir, səhv eləmirəm ki, dəqiq. Yəni ki, məhkəmə işi var. Yəni, deməli, bu narazı insan var. Yəni, ona verilən kompensasiyanı istəməyən, azlığından şikayət edən, yaxud da ki, özünün torpaq sahəsini, ya evini istəyən var. Biz demirik, yoxdur. Sadəcə olaraq, biz məsələni başqa cür qoyduq. Bu kompensasiyanın verilməsi ayrı bir problemdir. O milyonlarla vəsait, tutaq ki, bir ekspert çıxır, deyir ki, 1 kilometr yola, məsələn, 30 milyon xərcləyir.
Dünya Bankı deyir, Namiq bəy. Dünya Bankı ekspert.
Axı, bunu araşdıran, olsun, Dünya Bankı deyir. Yenə deyirəm, Dünya Bankı çox şey deyir. Söhbət ondan getmir.
Bəs kimi inanaq? Müqayisə üçün bir etalon lazımdır mı?
Yox, inanmaqdan söhbət getmir. O informasiyanı deyir və jurnalist də götürür, yazır ki, 1 kilometr yola 30 milyon xərclənir. Daha bunu açıqlamır ki, bir var 2 zolaqlı yol, bir var 12 zolaqlı
yox,
yol.
Yox, eyni zolaqlıdan gedir.
Namiq bəy, bax.
Xahiş edirəm, Namiq bəy, eyni zolaqlı yollardan gedir.
Bakı Quba yolu çəkilib də. Bax, bəli, bunun kilometri. Bakı artıq təhvil verilib.
Bəli.
Yolda, yolun kənarına, obyektlərə nə qədər xərcləmişsiniz bilmirəm. Amma bax, Bakı Quba yolunun 1 kilometri bəli, neçə başa gəlib bu Azərbaycana? Bunu biz bilməliyik yoxsa yox?
Bax, yox, deyir, mən yenə deyirəm, biz o vaxtı bu yol tikintisinə başlananda Çex Eksport Bankından alınan 100 milyonu da, sonra əlavə olunan 180 milyonu da, hamısını bizim internet saytımızı açıb baxa bilərsiniz. Orada var. Sadəcə indi ola bilər toplam şəkildə məndə yoxdur o rəqəmlər, amma bunu biz hamısını press-relizlər vasitəsilə
istədiyiniz bax bir yolu deyin. Deyin ki, məsələn, aeroport yolunun özünə, məsələn, 1 kilometrə bu qədər xərc çəkilib və yaxud da Ələt yolu və ya da Astara yolu. Bircə dənə rəqəm deyin ki, Azərbaycanda 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir? Bunu biz bilək. Siz bunu demirsiniz. Biz də məcburuq. Biz də məcburuq ki, ümumi vəsaiti bölək kilometr.
600 minə başa gəlir. Elə yollar 3 milyona başa gəlir.
Namiq bəy, zolaqlar üzrə biz bilirikmi? Mən məsələn Dünya Bankı bilir ki, nə bilim, neçə zolaqlı yol neçəyədir. Biz bilirik onu. Standartımız var, harda neçəyə başa gəlir. Məsələn dağlıq ərazilərdə neçəyədir. Və biz nəzmə üz istəm bunu bu sual cavab alım, zəhmət olmaz. İndi sizə qayıdacağım. Namiq, biz bilirik neçə başa gəlir yolun 1 kilometr. Məsələn, təsnifatlar var bizdə, eləmi standartlar.
Əlbəttə təsnifatlar var. Yəni
neçəyədir məsələn?
Var, ikinci
dərəcəli
yol. Yəni bu müxtəlif yerlərdə müxtəlif rəqəmdir. Məsəl üçün, aeroporta gedən yolla Quba xanalıq yolunu eyniləşdirmək olmaz da. İndi bu dağlıq relyef ərazilər var. Orada işin həcmi var. İşin həcminə görə müəyyənləşdirilir.
Düzən ərazilərdə.
Necə?
Yəni düzən ərazilərdə tutaq ki, Bakı Kürdəmir yolu məsəl üçün bilmirəm o necə gedir o yolun adı zürafəsi də.
Məsələn
ya Hacıqabul Kürdəmir
yolu. Məsəl üçün Hacıqabul Kürdəmir istiqamətində 85 km yol idi. Orada mən hələ yadımda qalan məbləğ ondan ibarət idi ki, birinci mərhələdə ora 41 milyon dollar pul ayrılmışdı. Yəni yenə deyirəm o
sonra nə oldu? Yəni yekun necə gəldi bəs?
Necə?
Yekun, yəni axırda nə qədər oldu layihənin qiyməti?
Yekun indi mən elə bir şey deyəm, mənim məlumatlı rəqəmlər yoxdur, təhvil eləyərəm. Yəni bircə manatın özünü təhvil eləmək artıq kiməsə bir əsas vermək deməkdir. Ona görə mən yekun rəqəmlər məndə yoxdur.
Amma deyirsiz standart var da.
Standartlar var. Yəni bilirsiniz tək standartdan söhbət getmir. Bu qədər dövlət qurumları burada əlaqəli, burada pul buraxılır, pul alınır, pul gəlir. Burada öz başına heç nə ola bilməz. Mən bu cür yanaşma sadəcə bir vətəndaşım ağırdır. Heç Namiq Həsənov deyiləm mən, Nəqliyyat Nazirliyində işləmirəm, bir vətəndaşım. Yəni yanaşma özü düzgün olmalıdır. Yanaşma səhvdir. Bu cür qoymaq olmaz məsələni. Yəni ola bilər yenə deyirəm, yola indi siz deyirsiniz 2 kilometr yola 70 milyon. Bəlkə də hələ o 100 milyon olacaq.
Siz bizə rəqəm versəz, biz də aydın olar ki, məsəl üçün Hacıqabul Kürdəmir yolunun 1 kilometri neçəyədir?
Rəqəm lazımdır ki, sabahın hansı yol maraqlandırır. Mən sizə o rəqəmləri təqdim eləyə bilərəm.
Sadəcə
olaraq yenə deyirəm. Rəqəmi təqdim edəndən sonra məsələni elə qoyurlar ki, onda adam heç rəqəmlə təhlil eləmək istəmir. Çünki yanlış təsəvvür yaradır.
Əsəbləşmə. Deməli, hər bir yolun tenderi keçirilən zaman o yolun başlanğıcında bir planşet asılır.
Yox, tender keçirilməndə məlum olmalıdır ki,
orada, bu yol orada məlum olur ki, bu yol 150 kilometrdir və yaxud 10 kilometrdir. Bunun ümumi dəyəri nə qədərdir siz, və bu tenderi kim udub, hansı şirkət? Bu lövhələri siz görürsünüz.
Yox, nə tər olur ki, akord şirkəti Gürcüstanda, Qazaxıstanda tenderi udanda məlum olur ki, o yol neçəyə başlanır. Bizdə məlum olmalıdır.
Bana bir yenə də demədim
mən. Çox özür istəyirəm.
Əgər mənim defrə qoşmuşsa, mən sizin fikirlərinizə hörmət edirəm. Mən hələ yadımda deyil ki, mən 9 ildir burada işləyirəm. Hər hansı bir yolun açılışında, yaxud da ki, onun təməl qoyma mərasimində, elə bir yer olmasın ki, o Nazim mənim dediyi kimi planşet qoyulmasın, orada fotoğrafçı şirkətin adı yazılmasın, ümumi məbləğ yazılmasın, yaxud da ki, bir yolun uzunluğu yazılmasın, hamısında yazılıb, hətta ölkə başçısının iştirakı ilə. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Bu sadəcə olaraq məsələ belə qoyulanda mən necə cavab verəcəm?
Dostum, Namiq müəllimi sizi əsəbləşdirdiniz, ona görə də o çaşdı.
Yox, mən əsəbləşmirəm. Sadəcə olaraq Azadlıq Radiosu çox doğrudan da obyektiv yanaşan bir radiodur məsələyə. Mən hərdən digər kütləvi informasiya vasitələrindən də oxuyuram, sadəcə əsəbləşirəm və kimsə doğrudan özünü ekspert kimi təqdim edəndə mənim əsəblərimə toxunur.
Namiq müəllim. Yəni, deməli, bu sizin günahınız deyil, nə də bizim günahımız deyil. Sadəcə Azərbaycanda insanların istənilən dövlət işində işləyən və yaxud investisiya layihələrində iştirak edilən insanların bir azca yerində ağlı olmalıdır və biraz tamahlarını az etməlidirlər. Bir layihədə minlərlə insan iştirak edir və bir layihə minlərlə insanın əlindən keçir. Burada əlindən tutmuş layihənin rəhbərinə qədər. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, insanlar 200 manat maaş alan adam özünə 200 minlik maşın alır. Oğluna 100 minlik maşın alır. Dəbdəbəli evlərdə yaşayırlar. Gəlir deklarasiyaları təqdim edilmirlər cəmiyyətə. Və cəmiyyət də, jurnalistlər də bundan təbii ki, qıcıqlanırlar. Cəmiyyətə çatdırırlar. Bir sualın ətrafında biz nə qədər tərifləsək də, nə qədər onlara haqq qazandırsaq da, insanlar buna inanmırlar, dinləyicilər buna inanmırlar.
Yox, yox, Nazim müəllim.
Ona görə bu insanların və mətbuat xidmətləri ona görə, Namiq müəllim, sizi deyim ki, mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri öz nazirlikləri haqqında, gördükləri iş haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidirlər. Siz jurnalistlər onları rəsmi şəxslər kimi dəvət edirsiniz. Və rəsmi şəxslər də siz bilin ki, qanunla həmin qurumların rəhbərləri və ən aşağı onların müavinləri təsbit olunur bütün dünyada. Ona görə də
bu
disproporsiya pozulur. Siz mətbuat xidmətinin rəhbərinin üzərinə düşürsünüz jurnalistlər, cavab veriləcək şəxslər qalıb podratçı şirkətlərdə, sifariş verən şirkətlərdə, dövlət büdcəsinə nəzarət edən şəxslərdə. Bunlar hamısı qalıb kənarda, siz düşürsünüz bir mətbuat xidmətinin rəhbərinin üzərində.
Yəni, Ziyan Əhmədov gəlsəydi, mən bugün mənim üçün ən xoşbəxt gün olardı.
Konkret şəxsdən getmir, Ziyan Əhmədovdan getmir, başqasından getmir. Ümumiyyətcə, bizdə meyyarlar dəyişməlidir. Biz nə qədər ki, bu meyyarları dəyişməyəcək, bu şübhələr qalacaq, bu şübhələr də yerinə yetirilməyəcək.
Üz istəyirəm, qoy mən fikrimi deyim. Mən indi bilmirəm orada necə baş verir. Telefonda mən biraz qırıq-qırıq işləyirəm. Yəni, nazirliklərdə mətbuat xidməti varsa, deməli, bu mətbuata xidmət edən bir qurum kimi yaradılırsa bu.
Bəli.
Nazirin ora gəlməyə ehtiyac yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, siz deyirsiniz ki, bax, o 200 manat alan özünə villa alır.
Bizim bir neçə saniyədən sonra verilişimiz bitir. Mən çox üzr istəyirəm.
Mən onu deyim ki, heç kəs demir ki, bugün kimsə nəsə mənimsəmir, korrupsiya halı yoxdur. Bu var. Hətta bu yaxınlarda bizim bir qərb bölgəsi üzrə yolların rəhbərlərindən biri həbs olundu. Korrupsiya faktına görə biz təqdim elədik baş prokurorluğa, onu həbs edədilər. Doğrudan da yenidə olmuşdu. Yəni, bu cür hallar aşkarlananda, bunun üçün hüquq mühafizə orqanları var.
Bəli, bəli.
Bu geçsin, aşkarlasın, kim günahkardır, onu həbs edəsin. Bu, biz də bunu istəyirik.
Aydındır. Mən sizə minnətdaram. Hər üçünüzə, verilişimizə qoşulduğunuza görə təşəkkür edirəm sizə. Fikirlərinizə görə, vaxtınıza görə, dinləyicilərə də qulaq astıqlarına görə. Verilişimizin qonaqları Nazim Əmmədov idi, keçmiş millət vəkili Zöhrab İsmail, iqtisadçı ekspert və Namiq Həsənov, nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi. Verilişi isə mən apardım Ülviyə Əsədzadə. İndi xəbərlərə bağlanacağıq. İkinci saatımızda Eurovision'a 400 milyon manat ayırıb Azərbaycan. Bu, Ukraynanın ayırdığı vaxtı ilə Ukrayna qalib olandı. Ayırdığı vəsaitdən 20 dəfə çoxdur, Serbiyadan 40 dəfə çoxdur. Niyə bu belə baş verir? Biz ikinci saatımızda danışacağıq. Hələlik.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.